Sveicināti klausītāji, esam atpakaļ pārbaudes laikā, ar jums Raiva Zeltīts un pie manis ir viesis Agnese Irbe.
Labvakar.
Agnese Irbe tātad ir Telos portāla galvenā redaktore. Kā vēl var pieteikt?
Es esmu klasiskais filologs.
Klasiskais filologs. Un droši vien sociālo tīklu vidē pazīstam kā aktīva, konsekventa, tādas konservatīvās pozīcijas paudēja.
Jā.
Argumentēti, konsekventi. Un par to arī parunāsim. Parunāsim par konservatīvismu, bet varbūt tādā interesantā griezumā, kā es to gribētu pasniegt šodien. Patiesības, nepatiesības jautājums, realisms, antireālisms. Man liekas, arī Telos portālā tik pa laikam dzirdu šo te problēmu un jūsu aplādē. Un man liekas, to varētu izvērst proti tādā ikdienišķā līmenī. Man liekas, mēs katrs esam dzirdējuši tādas frāzes, kā nu katram jau savu patiesība, viss ir subjektīvs, jaunieši mūsdienās, man liekas, visus teikumus nobeidz ar jautājumu intonāciju, un ir kaut kāds tāds nedrošības, nepatiesības laikmets, kurā tā norma ir pateikt, ka viens patiesības jau nav, kaut kur ir jāpeld, katram tur ir sava patiesība. Ko mēs varam secināt par šodienas laikmetu, par tajā valdošo garu no šāda viedokļa?
Jā, nu tā ir mūsu tēma. Mums šo jau ir atbildēts portāla Telos vadlīnijās, ja, kas tur ir no pirmās dienas. Jā, nu mēs aizstāvam to klasiskā teisma tikuma ētikas pozīciju kā minimālo pamatu, un ņemot vērā to, ka kristietība tomēr balstās atklāsmē, arī tā ir daļa no dogmas, ja, tad, ja cilvēkiem tās atklāsmes nav, tad viņiem tā kā nevar piespiest to atklāsmi piegūt. Ja, bet tad, un tiem, kam viņa būtu, ja, tad tos mēs virzītu uz tādu kristīgu konservatīvo pozīciju, un visu to kopā uzskatām par galējo patiesību, kas ir spēkā kopš atklāsmes brīža. Ja? Un tā iepriekšējā, ko es sākumā minēju, klasiskais teisms tikuma ētika, tad tā bija spēkā un vienīgā patiesā pirms atklāsmes brīža. Ja? Nu, tas ir tie 2000 gadi. Tā ir mana pozīcija, arī manu kolēģu pozīcija. Pievēršoties jūsu jautājumam par jauniešiem vai par ne tikai jauniešiem. Ja? Es nezinu, vai es esmu, laikam vairs neesmu jaunietis, bet arī mana vecuma grupā, nu, teiksim, starp 40 un 50 arī būtu līdzīgi, kā jūs sakāt, kā katram ir savā patiesība. Tur vajadzētu analizēt to izteikumu un kādā kontekstā viņš ir teikts. Un tur ir, protams, kaut kāds, vai teiksim, katram ir sava taisnība, tur ir kaut kāds patiesības grauds neliels. Un tas mazais nelielais patiesības grauds ir tāds, ka mēs nevaram piekļūt citu cilvēku apziņas telpā, vai ne? Un tādējādi, teiksim, jūsu, ja, tā, gan apziņas telpa, gan jūsu atmiņas, gan jūsu redzes punkts, ja, tas skatu punkts, kurā jūs šobrīd sēžat man pretī, ja, viņš ir nepieejams citiem cilvēkiem, tas tikai jūsējais. Un tas, protams, kaut kādā brīdī var radīt konfliktus, nu, teiksim, ar mani vai ar kādu citu, ja, un tāpēc tas, kā tas teiciens, ka konfliktējot, nu, tam katram ir jāuzklausās abas puses, ja, jo tās empātijas var pietrūkt un var nespēt tik daudz iztāloties sev tā otra cilvēka nu, vietā, lai redzētu to viņa skatpunktu. Ja? Bet tas ir diezgan tā triviāli. Ja? To saprot visi juristi, ja? To saprot visi psihologi, to saprot, es nezinu, laulības terapeiti. Ja? Nu, ko vajag tā kā redzēt, kad otrs cits cilvēks kaut kā citādāk to redz to par situāciju. Bet es domāju, ka tajās runās par politiku vai par valsts uzbūvi vai par cilvēka dzīves jēgu vai par to, kas vispār jādara, tur nu, tam nebūtu vietas. Turklāt tādi īsteni relativisti un nihilisti, ja, kas relativismu ir novaduši līdz tā loģiskam iznākumam, kas būtu nu, tā kā pilnīgs nihilisms, nekas netiek atzīts par absolūti labu, nekas netiek apzīts par spēku esošu visos apstākļos, viss sadalās sašķīs tikai subjektīvajos tajos redzējumos. Tādu cilvēku vispār ir ļoti maz un vienmēr ir bijuši ļoti maz. Un es pat domāju, ka tajos ekstrēmākajos gadījumos, ja, tā jau ir nu, kaut kāda psihopatoloģija. Ja, teiksim, cilvēks vispār, nu, tā ir psihopatoloģija, vispār neašķir labu rīcību no ļaunas. Ja, vai teiksim, nu, teiksim, ja, un saka, ka tas es uzskatu, ka tas ir labs, tu tā neuzskati, ja, un nav nekāda arbitra tajā. Tā kā es domāju, ka nu, arī lielā daļa, nu, es nezinu, vai jauniešu, vai manu vecumu cilvēku, ja, kas tā bezrūpīgi tā svaida tās frāzes par katram savu patiesību, katram savu taisnību, paši tā nedomā. Tas vienkārši slinkums.
Jā, ka turklāt tajā vaukisma visā kultūrā tieši kaut kāda tāda jauna morāla un prasības un politkorektums un nosodīšana tieši nu, viņa ir ļoti, ļoti aktualizēta. Un pirms kādiem, man liekas, 10-20 gadiem vēl varēja runāt par kaut kādu tādu lielāku neitralitāti, tad šobrīd tieši jā, no kreiso puses, kas it kā balstās kaut kādā relativismā, visvairāk tad kaut kādu, nu, daudz jau saka, vaukisms jaunā reliģija Amerikā.
Jā, bet tas ir arī jautājums, par ko ir, par kuru brīdi runa. Man liekas, ka es saprotu no jūsu teiktā, ka jūs runājat par kaut kādiem pēdējiem pāris gadiem. Ja? Ja mēs runājam par pēdējiem pāris gadiem, tad es varētu piekrist tā franču rakstnieka Michel Welbeck nesenajai slējai. Man liekas, tas bija žurnālā Figaro, kur viņš raksta, kā... Teiksim tā, tā kreisa liberālai pusē, kas bija jutusies visu šās pēdējās dekādas tajās spēka pozīcijās, viņš šobrīd redz, ka viņi zaudē, un tāpēc viņi paliek histēriski un nejauki. Nu, tā. Un šai tēzē, nu, tur varētu būt, jā, kaut kāds, nu, punkts, jā, points, jā, kaut kāds pamats, jā, jo, nu, teiksim, reti, kurš tomēr cilvēks sagaidīja, ka tā pati LGBT kustība, kas sākumā vienkārši bija par dažu vienkāršu minimālu prasību apmierināšanu, kas tīri pragmatisks un tehnisks, nu, ka viņi izaugs līdz dzimumu maiņai nepilngadīgajiem vai nebinaritātes nostiprināšanai likumā, vai kā tieši šobrīd Ņujorkā ir mēģina, nu, sagatavot likumprojektu par poligāmijas atzīšanu, jā, to tā kā nesagaidīja. Un tādā ziņā tas pretarguments, tas konservatīvo arguments, viņš kļūst spēcīgāks.
Es tieši gribēju to paturpināt tādā virzienā, ka mēs sākām ar vairāk nu, morāli ētiskām kategorijām, kur, nu jā, tur var būt tās dažādās perspektīvas, un katrs jau var mēģināt to dzīves modelu veidot kā grib, un beigās uzņemties sekas par to, bet tas, kas šobrīd notiek, jau ir nu, tāda realitātes pamata kaut kādu kategoriju noliekšanu, piemēram, dzimumu realitāte. Izplešot, nu jā, tur ir arī tā mazais patiesības graudiņš, ka ļoti retos gadījumos ir cilvēki, kas ģenētiski iemesli dēļ piedzimst, tā kā ne īsti viens, ne otrs. Tas ir absolūtais minimums, bet tas tiek paplašināts nu, līdz tādam absolūtam apgalvojumam, ka nu, tas viss tātad dzimums ir plūstošs, tātad bioloģisks fakts, kas ir spēkā miljoniem gadu pirms bija cilvēks, kurš ir bijis ar mums līdz šim kā paša, protams, tad šobrīd jau tādas kategorijas tiek apstrīdētas. Un, vai jā, tas neved mums uz kaut kādu nu jā, apvienojumā modernām tehnoloģijām un tādām tendencēm uz kaut kādu pēc cilvēci vai matricu?
Jā, tas ir labs jautājums. Šis jautājums ir labs un arī jautājums par tiem dziļākajiem cēloņiem ir labs. Jā, man uz vienu nav galēja atbildi. Es apcīt telusam pat ir tas pārmests, nu, ka jūs... rādat, teiksim, tās sekas, vai jūs rādat to loģisko nesakarību kaut kādu arī amatpersonu apgāvojumus, bet jūs nepasakat, kā mēs vispār nonācām šeit. Un es saku, man nav savas atbildes, man ir vairāk varianti, es varu vēlāk viņiem pievērsties. Bet to, kas notiks, Raivi, ja, to es nezinu. Es nezinu, vai būs, nu, teiksim, tā iecementēsies, ja, šī šobrīd esošā tāda liberālā pozīcija, nemeklējot nu, jaunus tos izaugsmus ceļus, ja? Vai arī būs konservatīvo apvērsums, ja? Kas pagriezīs lietas pretējā virzienā. Ja? Nu, un arī varētu kaut kādus argumentus minēt, ka tā varētu būt, ja? Jo nu, arī Eiropas valstīs pievars ir nākušas nu, tādas drīzāk konservatīvi noskaņotas valdības, un daļām no viņām ir ļoti konkrēti plāni. Jā, ka pat iespējams arī anulēt kaut ko, kas ir bijis legalizēts un atļauts iepriekšējās valdības laikā. Vēl vai trešais variants, visi konservatīvie vai nu nogurs vai tiks iedzīti pilnīgā pagrīdē, veidojot savu, varbūt, es nezinu, Benedikta izvēles mazās kopienas. Jā. Es nezinu. Jo mēs tieši pabeidzām tagad ar izdevniecību Kodoka, ar tulkotāju, Karīnu Tilbergu darbu pie Douglas Murray, tās priekšpēdējās grāmatas pūļa trakums, un viņš arī tajā grāmatas pēcvārdā, ja, kas rakstīts 19. Gadā, viņš saka kaut ko līdzīgu, ko man ir, nu, gribas jums tagad teikt, ja, ka viņam 19. Gadā likās, ka nu, tas transseksuālismu un arī tas ir aizgājis tik, un arī rasta apsēstība ar rasismu, kas atgriež tādu runāšanu par ādas krāsu, ja, civilizētā sabiedrībā. Nu, ka viņš ir sasniedzis to galu punktu, un kas tagad tam vajadzētu nomierināties, un tagad cilvēki, nu, tagad visi nomierinās un aiziet apakaļ uz iepriekšējo stadiju, jo mēs taču negribam pilsoņu karu. Un tajā brīdī, ka viņš gandrīz tā jau bija nobeidzis savu grāmatu ar tādu pozitīvu skatu, jā, vajag visiem nomierināties, viss labi, jā, sākās tas Black Lives Matter Amerikā, jā, pieminekļu gāšana. Pēc tam viss tas trakums ar to Covid un jā. Tā, ja, un tad tas it kā tas miera brīdis nepienāk. Jā. Un tāpēc es teiktu kopā ar Douglasu Mariju, es nezinu, kas būs.
Nu jā, to neviens nezina. Vēsturē analoģijas ir, ka parasti civilizācija kaut kādos norieta periodos ir tendence izplūst dzimumu lomām, vairāk eksperimentēt ar laulības moduļiem. Man liekas, pirmās homoseksuālās laulības bija imperatoram Nēronam, kurš saika prātā. Bet analoģijām ir kaut kāds robežs. Nekad tas nebija kā politiska programma, nekad par to nemēģināja pārliecināt sabiedrības vairākumu. Un vienmēr bija kaut kādi barbari no malas, kas tad ienāca ar savu veco domāšanas modelu un tad nomainīja to pagrimušo civilizāciju. Tomēr mēs dzīvojam tehnoloģiju sabiedrībā, man ir tās bažas, ka šīs idejas saplūst ar šo te tehnoloģisko momentu, jo informācijas tehnoloģija dēļ un vietāluruņu dēļ un mākslīgā intelekta un citu momentu dēļ nu notiek virzība uz arvien lielāku tādu nerealitāti. Cilvēki gūst savu
kaut kādu. Es ceru, ka tā nav. Es ceru, ka tā nav, un es ļoti ceru, ka mēs neesam tajā nu, 4., 5., 6. Gadsimta Romas impērijā, vai ne? Nu, kas brūk kopā, nu, kas jau no iekšpuses brūk kopā, jā, nu, kas ir vēsturniekiem tik grūti strādāt ar to periodu, jo viņš tik ārkārtīgi nepatīkams, jā, pat vēsturniekam tik daudz gadsimtus pēc tam ir grūti ar to strādāt, jā, jo tu redzi, ka romieši kaut kā iekšēji sapostījuši savu likumu sistēmu, savus paražas, savu reliģiju, jā, var kritizēt viņu reliģiju, bet viņi tomēr bija, viņi funkcionēja, jā, un tad vēl pie tā visa, tā kā pār robežām gāžās iekšā, nu, tā sauktie barbari, ja, kuri vispār neko par to nu, negrib zināt. Ja, un, ja. Nu, kā šo stāstu, ka mēs esam tajā priekšokarā šādiem notikumiem, to, nu, tas ir dzirdēts, ja, to arī tad nopietni cilvēki sāka. Es ceru, ka tā nav. Un es personīgi ar saviem kolēģiem tā kā aktīvi strādāju pie tā, nu, ja es kaut ko varu darīt, lai to novērstu attālinātu, to vajag darīt. Man noteikti nav tāda pilnīgi pesimistiskas tas tā vīzija. Nu, bet, kā jācīnās pretī?
Jā, par to cīnīšanos pretī tieši jautājums. Es pieņem arī telus lasītāju tad jautā, nu, kā tad cīnīties pretī, jo pat jau minējāt kristīgā ticība, tas ir atklāsmes jautājums, to mēs nevaram kā.
Varam nonākt ļoti tuvu, varam nonākt ļoti tuvu, ja, bet ar saviem spēkiem. Jā, bet pati tā grib, saprotiet, pati tā gribēšana, ja, nu, teiksim, tā kā man bija, ja, ka man bija ļoti svarīgi saprast, protams, jebkuram ļoti svarīgi saprast, nu, vai tas vispār tas stāsts ir ticams, nu, ka tur sievietes atnāca pie kāpa, akmens bija novelts un tur iekšā un tā cilvēka, tā mirušā cilvēka vairāk nebija. Un tad var cilvēki tur tā tūkstošiem lapušu biezas grāmatas lasīt un tā, tā. Bet tas pats dzinulis, ka tu gribi noskaidrot, bija tā vai nē, lai tevi nepiemāna. Tu gribi ticēt, bet tu negribi tikt piemānīts. Pats šis dzinulis ir, nu, kristīgajā dogmatikā, no svētā gara. Svētais gars tev stumi noskaidrot. Viņš tev aizvīs līdz tam tālākam punktam, tev paliek viens solis, tad tu saki jā vai nē, jā, labi, bet mūsu saruna nav par to. Atvainojiet, kāds bija jautājums?
Jautājums ir ļeņiniskais. Ko darīt?
Ko darīt? Jā. Tā, pirmkārt, kas būtu svarīgākais pirmais punkts, jā?
Jo, nu, varbūt paplašinot to jautājumu, jā. Lai mēs tad pavērtētu, ko darīt. Nu, ja politika izriet no kultūras, kā tāda, nu, leitecē, kā no tām idejām, un tā pamata ideja ir, ka, nu, viens patiesības nav, bet ja ir, tad tā ir, nu, tā kreis progresīvā patiesība, tad, nu, ja klasiskais marksisms vēl balstījās, nu, tādā kaut kādā materiālismā un tādā, nu, tas ir ierobežots skatījums, bet tur tomēr ir mēģinājums balstīties vēl kaut kādā realitātē, tad šobrīd, nu, mēs dzīvojam, jā, tādā plūstošā nerealitātē, un īsti nav tās pozīcijas, no kuras tu īsti to, nu, acīm redzams pozīcijas, no kuras tu kaut kādu pretuzbrukumu var veikt. Nu, tā idejiski ir šī kristīgā, ja viņa ir jau atklāsmes veidā. Es redzu, ka ir kaut kādi rietumu aktīvisti, kas pārkonvertējās islāmā, jo nu, viņiem vienkārši apniek viss šis, un nekur ir viens stipri pārliecināti par sevi reliģiju, kas piedāvā skaidru kaut kādu struktūru, sistēmu, neliecās tur citu priekšā, un nu, ko, jā, un tad atkal, ko darīt? No kurienes sāk?
Jā, labi, tad tas ir labāks, skaidrāks jautājums, ja, jo ko, nu, ko darīt, ar ko sākt, tad, nu, ja kāds cilvēks tā acīs skatoties, nu, jautā, tad gribas te viņam ieteikt personīgi tev ar savu dzīvi, bet jūs runājat par kaut ko plašāk, ja, jūs runājat par kultūru, arī, civilizāciju, jā, to, ko
es
mēs kā pilsoņi.
Arī piekrītu, es sapratu, Jordans Petersons tur sakārto savu istabu, pirms sāca pasauli, bet, nu, ir jāvirzās tālāk par to istabu, nu, viņi ir ātri sakārtot, bet...
Jā, manai jau nav kārtīgi labi, bet... jā, man ir...
Jā.
Jā.
Ļoti sabiedriski aktīviem cilvēkiem nav viņa kārtība arī.
Nav īpaši kārtīgi, nē. Bet es nelapojos ar to, ka man nav kārtīgs. Man arī nav tīrs tur īpaši. Labi, bet tagad atgriešoties pie jautājuma par rietumu civilizāciju. Jā. Tā, nu, tas, ko mēs ar Telosu gribam darīt, ja, un arī darām, ja, un ko kolēģi dara, nu, tas labākais padoms cilvēkiem ir doti izglītoties, apzināties, ka izglītība, kuras jūs esat saņēmuši, piemēram, pēdējos 30 gados kopš neatkarības, nav īpaši laba, un, protams, arī pirms tam sanāk padomu laikā arī viņa nebija īpaši laba. Varbūt 90. Gados bija kaut kāds posms, kad vēl, teiksim, tas Vokes nebija atnācis, ja, un humanitāro zinātņu akadēmijās nebija, teiksim, tas kreisais strāvojums pieņemts kā dogma, tad varbūt varēja saņemt labu izglītību. Bet vispār jūs, nu, tas būtu pirmais, ko varētu teikt, jūs izglītība nav pārāk laba, ja, viņi ir, nu, tādā, ja, nu, piemēram, filozofu izglītība galīgi nav laba, ja, ko viņi saņem. Arī literatūrā cilvēku, nu, literatūra kritiķu izglītība nav laba. Ja viņi kaut ko zina pa 20. Gadsimtu, un senāk viņi nezina, jo viņiem liekas tas novecojas. Tur, tie bija tādi dumi cilvēki, tajā laikā arī nemācēja rakstīt, tā interesanti tā kā tagad. Ja? Un tad, teiksim, filozofijā tas traģiski, ja? Jo pēdējās labās lietas, kas tādā plašā sistemātiskā filozofijā ir radīts, iespējams, 13. Gadsimtā, ja? Nu, un ja tu to nezini, un tu nepārzini to, un tad tu sāc vispār ar ļoti nekvalitatīvu materiālu, nu, ar ko tu tur sāc ar Deleuze, ja? Nu, nu, ja? Tā,
nu, no vēstures studentiem pirmais, es to dzirdu, ja, ka jā, franču postmodernismu, tas viss.
Jā, tad pirmais izglītoties, un ja, teiksim, universitāte nevar palīdzēt, tad, nu, tomēr var tagad, es nezinu, bibliotekas, jā, ir, nu, tīmeklī, daudz kas ir pieejams, grāmatas tulko, jā, mēs arī tulkojam, strādājam pie tā, pirmkārt, izglītojoties. Tad, jums bija arī tā daļa no jūsu jautājuma, bija par tām reliģijām, jā, nu, to arī ir vēlams saprast, jā, tā izglītība cilvēkam dos apjausmi, nu, kā reliģija ir cilvēkam, cilvēku sugas pārstāvjiem dabiska vajadzība. Viņa vienmēr ir bijusi, visos laikos vienmēr arī būs. Tā atšķirība ir tajā atkarībā no sabiedrības, tā ir sofisticēta kvalitatīva reliģija, vai arī tā sofisticēta intelektuāli piepildoša, ja, tā kvalitatīvā reliģijas forma, nu, tieksim, ir apspiesta vai nav varējusi izveidoties. Un tad tā to vajadzību apmierina ar dažādiem erzaciem, ja, nu, kas var būt, nu, ezotērikas, es nezinu, jā, kaut kādi šie veidojumi, tādi neopagāniskie veidojumi, tas var būt arī elgdievība un kaut kāds, teiksim, personu kults, jā, 20. Gadsimts ir ļoti pazīstams ar šādu degradētos tās reliģiskās apziņas formu, ka pielūdz, jā, tur, nu, kaut kādu personu, vadoni, kaut ko tādu. Izglītība palīdzēs saprast, ka, nu, ka tā jūs dabiskā vajadzība, jums tikpat viņu kaut kā vajadzēs aizpildīt, tad padomājiet, ar ko jūs aizpildīsiet. Pat tāpat ir tāda sekulāra, ja, atbildi. Ja. Un es, nu, es ietu vēl soli tālāk un teiktu, ka, nu, es daudz ko no tā, ko mūsdienās sauc par reliģijām, neuzskatu par reliģijām. Ja. Piemēram, dievturība nav reliģija, nu, manā definīcijā. Latviešu dievturība nav reliģija manā definīcijā. Es nezinu, Sibīrijas šamanisms arī nav reliģija manā definīcijā, vēl daudz kas cits nav, arī saintoloģija nav reliģija manā definīcijā. Nenozīmē, ka viņas viss ir sliktas. Ko es ar to gribu teikt? Es par reliģiju saucu, nu, lai būtu kaut kādas robežas, jā, nu, īstenībā tikai lielās reliģijas, kurām visām ir metafizikas sistēma, iekšēji dinamiska, kritiska un paškritiska intelektuāla sistēma, ētikas sistēma, jā, kas ir pie tam kustībā, kas tiek izstrādāta, kurām ir pētniecības institūti, kurām ir aktīvs intelektuālais darbs, Tad es teiktu, jā, tur kaut kas ir. Ja? Uz šo nopietni paskatieties uz šo reliģiju. Nu, pieņemsim, ka jūs nākat no sekulārām pozīcijām, tā kā domājat, ko izvēlēties. Ja? Tur būs kaut kas vairāk nekā, es nezinu, Sibīrijas šamanisma rituālā vai kaut kādu sēņu ēšanā. Nu, jau tik daudz var cilvēkus apgaismot. Ja? Bet tā vajadzība būs, viņa kaut kur aizpildīsies. Un jūs pareizi pieminējāt to islāmu. Nu, mēs iespējams to piedzīvosim, cerams, ka nē. Es gribu cerēt, ka kristietība kaut kā savāksies, jo īpaši katoļu baznīca, kas tomēr ir bijusi visspēcīgākā un vislabāk organizētā. Un tā kā saskatīs tiešām to islāma draudu, un kad tāds, ka būs kaut kāds atmodas brīdis, ja, un ka tas Ķelnes katoļu bīskaps, kurš piedalījās ziedojumu vākšanā no savām kristiešu draudzēm, lai Ķelnē uzceltu mošeju, kas ir vispār augstāka par katoļu baznīcu, nu, ka viņš kaut kā atmodīsies augstos sviedros, ka tā nevajag darīt, ja, ar šīm lietām nejokojam, ja, tā nevajag darīt. Tas nav virziens, kurā iet, ja, jo islāms ir spēcīgāks tādā ziņā, un kristieši ar savu to pazemības, ja, to mācību, tā kā noliec paši sevi, un tur vajag stingri apstāties, ja, tā baznīcām ir jākļūst daudz spēcīgāk. Nes kā katolieti lūdzu un ceru, ka tiks sasaukts nākamais koncils, kurš izlabos Vatikāna otrā koncila, nu, tās pārpratums, ja. Koncili nevar atcelt, ja, bet var labotos nu, kaut kādas lietas, kas tika pārprats, kāpēc iztukšojās baznīcas, kāpēc cilvēki pat tik daudz pazaudēja ticību, kāpēc bija tik ārprātīga krīze ar klosteriem, mūkiem, mūķenēm, ja, kas bija ļoti spēcīgs no motors tajā. Nu, ka baznīca tā kā saņemsies ar svētā gara palīdzību, ja, un tā kā ja, uzliks sev apakaļ uz kartas, jo citādāk ir slikti.
Jā, nu te ir tas moments, jā, ka politiski Ne protestantisms Latvijā, protestantisms, luterānisms, pareizāk sakot, laikam ir nu, konservatīvāks, bet rietumos tur ir, viņš ir izšķīdis neskaitāmos virzienos, kas ir, nu, laikam, neizbēgami no tā, tas ir cits temats, bet nu jā, ja tev nav kaut kāda virsvadība tad, un atsauc tikai uz rakstiem, tad pats būdams luterāns, es saprotu, ka tur ir šī problēma, bet jā, es, piemēram, es gribētu iet uz katoļu baznīcu, tad es redzu pāvestu, kurš pārstāv, nu, kaut kādu Dienvidu Amerikas sociālismu kristīgo variantu. Nu,
jā, tas nav pareizs pārmetums, bet es saprotu.
Jā, nu jā.
Pāvests nav baznīca, jā. Nu, jā. Bet labi, jā.
Nezinoties, varbūt reliģiskā tik dziļi, bet jā, es nu, tīri virspusēji, tātad es arī tad neredzētu šobrīd, nu, kam tad man pieslieties. Un, bet tā kritika pret kristietību viņa jau bijusi arī senāk, un es pie Nīčes atgriežos, kurš kristietību kritizēja, manuprāt, gan pamatot, gan nepamatot, tur bija vairāk momenti, bet tieši patiesības jautājumā tā viņa kritika bija, ka, kas manuprāt nav īsti pareizi, ka kristietība lūk noliedz reālo dzīvi, miesu, koncentrēšanos uz šo pasauli, un līdz ar to, ka Nīče uzskatīja, ka nu, pie nihilismu ir vainīga kristietības novēršanās no šīs pasaules. Kas, laikam, nav īsti.
Nav pareizi.
Tieši pretēji.
Jā, nē, bet arī nav gluži tā, ka ir tieši pretēji. Tātad dogmatiski nav īsti pareizi, bet fakts ir, ja es neatceros tieši kā Nīče to visu aprakst, un kāds tas arguments viņš pieved, bet tas, ka mani ļoti mīž tas 11, 12, 13, 14, 14. Gadsimts, ja, kas ir tie nu, rietuma kristietības absolūties ziedlaiki. Ja.
Tumšie viedlaiki.
Gaišie viduslaiki. Un tas, ko mēs šodien pat nevaram iztēloties, ja, ir tomēr ne tikai tas, ka bija tā, nu, dibināja tos jaunos ordeņus, ja, un ka bija tās ārkārtīgi spēcīgās personas, ja, kas ar tik šausmīgu pašaizliedzību varēja nu, kaut kā iet to moceklības ceļu un to radīt, ja, vienlaikus radot arī visu to intelektuālo ietvaru un tā tālāk. Bet, ka cik plašās sabiedrības masās, ja, bija nu, izplatīta tā atteikšanās no laicīgās dzīves, ja, kad es nezinu, pat ne tikai pie mūkiem un mūķinēm, bet, ka bija tas begīnu kustība, ja, ka sievietes, kas vienkārši vienā dienā secina, kad es kalpošu dievam, nevis pasaulē, man nebūs ģimene, man nebūs vīri, es darīšu labdarības darbus, un visu dienu aizlūkšu par citiem, visu dienu un nakti aizlūkšu par citiem, tad viņš tur tā kā arī pulcējās kopā, un tas ir pa visu Eiropu, visu Skandināmiju, šo cilvēku ir desmitiem tūkstoši, ja, kas ir dzīvotos šķīstības un sevis aizliekšanas dzīve. To mēs šobrīd pat īsti nevaram iztēloties, kā tas bija. Ja? Un šodien tāds cilvēks pat nepazīst. Ja? Var daudz ko, nu, daudz ko satikt baznīcās, bet pat īsti nepazīst tāds cilvēks. Un tas ir tas nu, garīgais panīkums. Bet es varu arī saprast, ja es tagad pārlasu to Ignāciju Lojālas tos tekstus, to viņu, svēts, nu, to viņu autobiogrāfiju, kas iznākusi arī latviskajā priedes tulkojumā. Es varu saprast arī, ka, teiksim, Nīču vai kāds cits, kas skatās no malas, un viņam liekas, ka tas ir, nu, ka tas ir kaut kas ārprātīgs tomēr, vai ne? Nu, jā, tā viss tā garīgā dzīve. Ja? Un tas prasa kaut kādu sagatavošanos, lai tu to saprastu. Pat mums telosā, kas esam, nu, nu teiksim, daudz tuvāk, jā, tai kristietībai un vispār tai pagātnē, pat man ir grūti atlasīt fragmentus portālam no daudz svēto rakstiem, jo viņi ir, nu, viņi ir pārāk traki mūsdienu cilvēkam. Nu, tur uzreiz tam lasītājiem ir jautājumi, nu, tur, es nezinu, vai nav gadījumā slimi, jā, nu tā, jā, jo mēs esam ļoti tālu no tā garīguma. Mums pastāv arī šodien garīgums, viņš ir citādāks. Un tas prasa kaut kādu pārmācīšanos.
Šodienas garīgums rietumos ir tāds, nu, patēriņa garīgums. Elpo dziļi, domā pozitīvi, vizualizē tas, nu, pseido garīgums. Un tad atkal, jā, nu, kāpēc, manuprāt, cilvēki pat rietumos pievēršās islāmam, jo viņš nav vienkārši. Nu, tas, kas, manuprāt, varbūt notika arī katoļu baznīca, ka atvieglojot to savu visu pieeju un doktrīnu un tā, tas netiek
un cilvēks grib grūtības. Skaitu, jā, nevis, un lūkšanas stundu skaitu atvieglojot. Jā, cilvēkiem ir tendence ar laiku no turienes aiziet, tā ir tā mūsu lielā mācība par 20. Gadsimtu kopš 60 gadiem. Tās draudzes, jā, vai teiksim, bīskapīs, vai tie centri, kas ir arī laju centri, kur ir izdzīvojuši, tie visi pēc definīcijas ir tradicionalisti un tādi konservatīvi, viņi ir izdzīvojuši. Jo viņi ir stingrāki, viņi prasa no sevis un citiem vairāk, viņi aizliedz vairāk, jā, viņi nav iekļaujoši, galīgi nav iekļaujoši, jā, tur, vai ne, tas, šis prasa, tā prasītu tādu, nu, es nezinu, īstenībā tādu izvērtējumu, jā, kāpēc tās, nu, tās minoritātes, kas ir neiecietīgas, nu, labāk izdzīvo, jā, izdzīvot spēja viņām labāka, jā, bērnu arī vairāk ģimenēs, vai ne, nu, tad tā, jā, mazāk šķirās, viss kaut kas. Nabadzīgāki, bet laimīgāki. Nu.
Amiši Amerikā nav gan katoļi, bet
jā,
arī
bet līdzīgs stāsts.
Demogrāfiski viņi varētu krietni Amerikas daļu pārņemt nākotnē. Jā, atgriežoties jā, pie tās reliģijas problemātikas.
Jā,
es
pie reliģijas
zinu,
problemātikas.
Dievu tur ir kāds klausīsies šo raidiņu, viņi teiks, nu jā, bet kristietība ienāca tomēr ar zobenu un ugunu 13. Gadsimtā, līdz ar to mūsu kā latviešu iespēja nu, identificēties ar šiem te, ar šo te, augsto viduslaika posmu ir nu, aizēnot ar visu to, kas mums notika 13. Gadsimtā. Tad varbūt kaut kāda ātra atbilda uz
Jā, ātra atbilda. Var palasīt Raiņa Indulu un arī ļoti laba lūga. Raiņas Indulas un arī. Kas ir, protams, Raiņa fikcija un tā tālāk. Bet tur ir, tur viņš tā kā starp rindām atbildi. Ja? Nu, kā jūs zinat to stāstu, ja? Kad Indulas ir, nu, teiksim, ja, tas latviešu. Pagāns, un viņš iemīlās sievieti, kas ir, nu, tā kristieši, ja, kas ir tie iekarotāji, kas pie tam nāk ar zobēnu, ja, un viņu tajās attiecībās un tajā mīlestībā un arī tajā, ka viņi nevar būt kopā, un ka viņiem abiem nav vietas šitās zemes, ja, vispār tā, nu, tā ir to cilšu zemi, ja, un tie ir ienācēji, ja, tur ir, nu, tā induļa iekšējās pārvērtības, kuras aprakstītu tā, ka viņš, ir šausmīgi kritisks pret tiem ienācējiem, pret šiem uzbrucējiem, ja, pret šiem tā saucamajiem kristiešiem, bet ko viņš īstenībā viņiem pārmet? Jūs neesat nekādi īsti kristieši. Jūs paši nesakojat savam, ja, tam Dieva dēlam. Nu, tur ir tā atbilde. Tajā kontaktā ar kristietību, ja, un to es esmu piedzīvojis arī, nu, gan pati, ja, gan arī saviem paziņām un draugiem, nu, kas ir bijuši tādi ļoti pagāniski cilvēki. Ja, Krišjāns Lācis šāds piemērs. Kontaktā, ja tu sanāci reāli tajā kontaktā to kristietību, cīnoties pret viņu, viņi tev pārveidos, ja, jo viņi ir spēcīgāka, kādā nozīmē spēcīgāka, patiesāka. Nu tā, jau man liekas, ka Drainis to parāda un tā, tu var cīnīties tam pretī, var tā kā viņu stumt ārā un varbūt arī uzvarēt, ja, bet viņi nu kaut kā, viņi iedod to elementu, kas pietrūka, ja, viņi iedod to skaidrojumu tam, ko cilvēks īstenībā jau zina. Nu tā, ja, tā būtu garāka saruna.
Jā.
Ja, un tā kā tas ir tā, ja, tas ir kaut kāds iekšējs process, tad lai cik briesmonīgi un zvērīgi būtu, es nezinu, zobenbrāļi un tā tālāk, vai pat bīskaps Alberts, kurš nekad netika kanonizēts, atcerēsimies to, ja. Viņam ir baznīca un tā, viņš nav nekāds svētais, ja, tur dzīvē bija lietas, kas, ja, arī tajos laikos nebija pieņemamas, ja, neaizmirsīsim. Nu, tas, ko viņi nēs to sēklu, ja, nu, tur tā zemīte atradās, un viņi iekrīt. Un viņi joprojām ir šeit, ja, jūsos un manī.
Es ļoti priecājos par to, ko dara Telos izglītošanas ziņā. Un vienlaikus man ir pesimisms par spēju.
Es cerēju kritiku.
Nē, kritika nosacīja tādā ziņā, ka man bija nesen diskusija ar vienu cilvēku. Viņš arī nu, raksturoja apmēram šodienas izglītības sistēmu, ka apmēram tas standarts ir, nu, ka cilvēkam jāiemācās izlasīt IKEA instrukciju. Nu, tas apmēram tas rādītājs. Viņš teica, nu, tā tad nākotnē valdīs tie, kas spēs lasīt tās grāmatas intelektuālās. Bet man tomēr ir bažas, ka nākotnē valdīs tie, kas pārliecinošāk izlasīs to IKEA instrukciju. Ka mēs dzīvojam tādā politehnoloģijas muldēšanas tādā melu ērā un caur sociālajiem tīkliem, caur TikTokiem to visu pasniedzot tādos ļoti saskaldītos un primitīvos fragmentos.
Mm.
Tomēr tā sabiedrība nu, virzās tur, kur virzās. Un tad tā, nu jā.
Tas ir jautājums par izglītību, vai ne? Jā.
Izglītības jā, un tehnoloģija miedarbība būtu.
Jā, jā, grūti būs, jo man tas viss stāv priekšā pilnīgi personīgi, jo man aug trīs bērni, ja? un viņi jau šos mazos bērnus dabūt līdz tam, lai viņi lasītu grāmatas. Pat nerunāsim kādas grāmatas, bet vienkārši grāmatas, ja? Vidēji biezas grāmatas, ja? Jau nav viegli, tur, protams, skola palīdz un tā. Un lai viņi to turpinātu tālāk dzīvē, lai viņi neaizvietotu to ar kaut kādiem ekrāniem vai TikTokiem, lai gan viņi, protams, lieto arī tos kā visi bērni. Es nezinu, kā būs, ja, kā tā jaunā paudze. Mēs, Telos arī, protams, mēģina kaut kā ar tiem mazajiem fragmentiem, nu, kaut kā, es nezinu, radīt interesi, ja, vai kaut kā pavilkt to aizskariņu drusciņu malā, lai parādītu, nu, ir arī kaut kas cits, jā, skaties uz turieni, nu, vismaz ieej, apskaties, varbūt arī tev kaut kas patīk, nu, tā. Tā ir tādu sēklu iesēšana, jā, un man ir ļoti svarīgi, ka Telsam veidojās arhīvs, cik vien dzīvošu, mēģināšu nodrošināt, lai ir pieejams vienmēr, ja arī pēc 10 gadiem cilvēku varēs atnākt. Jūs redzēsiet, ka arī pēc 10 gadiem Chesterton teksti nebūs novecojuši, jā. Akvīns tom teksts noteikti nebūs nocojuši, jā, un arī kaut kādi, es domāju, es gribu cerēt arī mani pārspriedumi par Kantu, arī nebūs novecojuši, jā, jo viņi tā kā mēģina godprātīgi tam tekstam pieiet, jā, un viss šis kopumā, tas ir tas mūsu, nu, tā mūsu bagātība, jā. Nu,
viņi vajag kaut kā skatīties ilgtermiņā, jā. Tas, ko es atceros no profesora Tumana lekcijā, viņš arī minēja, ka ir Grieķijas vēstures periods, laikam no helēnisma, kur nu, nekādas komēdijas, nekas nav saglabājies, bet tā bija populārā izklaide to laiku.
Mm-hmm.
Vienkārši. Bet tas, ko mēs zinām, tie ir šie te daži klasiķi būtībā, nu, ne daži, bet vairāki. Un pie tam lielākā daļa šo te klasiķu bija pretēji tā laika garam. Nu, tas pats Sokrats, kurš bija spiest izart indi par saviem uzskatiem. Un, mums nav tik dramatiski, protams, bet vēsture un kultūra beigās novērtē.
Šobrīd ir, šis ir labs piemērs, ja, no Tumana kunga lekcijas, gan neesmu dzirdējis, bet šis ir labs piemērs, jo ir tās divas teorijas. Viena ir tā gaudulīgā teorija, ka mēs esam pazaudējuši vairāk kā 90% no visas antīkās literatūras grieķu un romiešu kopā. Ja. Un tad ir tā pozitīvā teorija, kurai arī es piekrītu, un acīm redzam arī Tumana kungs, ka nē, neuztraucieties, saglabājies vislabākais. Un tā vienmēr būs. Varbūt ir daži šedevri, kas tiešām nesaglabājas, tie ir materiāli kaut kādu tehnisku problēmu dēļ. Bet principā jau pēc 10, 15, 100, 200 gadiem tika atlasīts pats labākais, un tas, kas ir atnācis līdz mums.
Jā.
Un arī no šī laikmeta nekas daudz nepaliks.
Nu, paskatāmies uz šodienas soctīku lentu. Viņa jau pēc pusstundas vai stundas viņa ir aizbīdījusies tālāk, un tā šodienas informācijas apjoms, viņš pēc definīcijas viņš nevar izdzīvot daži dienas nerunājot par nākotni. Tā kā es domāju, visam tam, ko mēs darām, ir nozīme, ir jēga, un laikam pieturoties pie šīs te optimistiskās nots, teikšu paldies, kā tu nāc. Un,
nav par ko.
Gaņos tiksimies vēl kādreiz, kādā aplādē. Paldies.